zauden lekuan zaudela, goizerakoa on.
Bai horixe, goizterako ahontzuri, aste arte hon hemen txarri gara eguna esnatzen, eta gure gaurko edukien artean aipatu dizuegu gaur, bueno, ba, gurekin tarteka izaten dugun. Josemari fototxorekin, fototxe Josemari guk bata bestarekin uztartzen dugu noski nola ez ba. Eta gainera begira, bueno, udako azkeneko egunak diren honetan, udazkenaria begira jarriko gara, ze udazkenean sartuko gara, ostiralean markatu sartuko gara udazkenean. Eta ostiral honetan hitzordu bat dugu bai. Euskal mitologiarekin hitzaldia, mikroantzerkia, ipuin kontaketa. Josemari Barrendiaranek jasotako kontakizunak Gentil Baratza elkartearen eskutik. Hauek guztiak, bueno, ba, fotoetxen, bai, eta Josemarik berak Nafarroa 23an egingo duten ekitaldi horren berri emango digu, ba, hoxe, ba, Josemari, gementxo dugu telefonaren bestaldian, egunon, Josemari?
Egunon, Diego, egunon.
Epa, zer moduz?
Ondo, zuke bai.
Bai, ederki, bueno, ba, udako, hortxe, azken egun hauek atzean uztear ditugula, Josemari?
Ondo, bai.
Bueno, eta honezkero, zuek udazkenarekin hasi, udazkena hasi bezain pronto, ba beste, bueno, itzaldi, ekitaldi berezi bat ari zeretela prestatzen, Josemari?
Bai, bueno, badakizunik hemen erretiratu ginenetik, ba, nire txoko hontan, Nafarroa eta Hiruan, ba, egin ditute olako ekitaldiak, eta, bueno, ba, noiz binka, ba, hilabete tardi, bilabete, hortarte hortan, eta, bueno, horretzi dut, abuztu eta biskatuzkai ere utzi non, kainen bukaran egin duen azkenekoa, eta orain ba daukugu ba Gentil Baratzarekin ba ekitaldi hau eta bueno momentuz beintzet arrakastatxoa jendea apuntatu da eta bueno nahiko ondo dijo bai.
Bueno, egia esan da gaiak berak beti piztu izan du harreta, ez? Gurean.
Bai, baina gaina oso zaune da, zatik hau 1981 batetik haidi Gentilen etorrera eta gero hasi ziren ba gau mitologikoarekin da bar. Eta orrun oso zaune da. Bueno, nik berez hemen erakusleioan jarri den argazkia zan ba garaia hortan aurrenekotako ekitaldi horietan ataunen ateatako argazkia.
Bai.
Egindako argazkia eta bueno, ilusio egin zin baita ere, ba horrekin uztartzea pixka bat, ez? Garai hartako argazki horrekin, gaina izan zuen pixkatolako argazki horrek arrakasta pixka bat, ba, sari bat izan zuen, eta ber, eta bueno, ba, hortik sortu da, eta ilusiokin.
Txikitatik entzundako kondaira horiek edo kontuzar horiek, nola islatzen dira gero argazkitan?
Bueno, argazkik beti dauke, bueno, zuzenen argazki batea zen, bapatenan sortu zen inguru hartan eta aurkezpen hartan, ez, ba, no, argiri gabe, eta telebistare aurreneko aldiz edo etorri zala uste dut, eta orduan, ba, kamara gaineko telebistako hiek piztu zuen foko txiki bat, eta argi harrekin, garai hartan digital egitzean, negatibo, no, diapositiba zan berez, horrekin, ba, argitasun gutxi batekin, esan nuke, ba, bueno, argazki hori egintzen, eta bertan zeon, giroa edo ba bueno zue eta kea eta bar isladatu zen hori eta hor azaldu zen hori hola, ez? Argi gutxikin eta teknologia ere ba ez da ingoa, claro, beste teknologia bat zen. Argi gutxikin dela nahiteko asko zailagoa. Gero orain adibidez ba torto tartalo personaia honi ba egin diot estudion, zatik nik hemen txokontan oraindik estudiokin jarraitzen dut eta bueno, ba, egin dut argazki bat, ba, ja, bisuat giro hori sortu nahien edo, ba, ke makina txiki batekin, eta argiztapen berezi batekin, eta lortu da, ba, oi, ba, bisuat magia hori emanez, edo itxura hori emanez, ez? Eta, bueno, hau ja izan da, bisuat estonifikazio bat, edo, nola bat, ja, ba, teatralizazio bat, ez? Beste oi, izan zan, ba, sortu zan bezala, teatakoa.
Estonifikazio diozu, hori da, bueno, gehien bat ere, mikroantzerki batzuk ere uztartuko dituzuelako, ez? Ekitaldian, ostiraleko ekitaldi hortan.
Bai, asmoa da, ba, mikroantzerki edo ipui antzestu bat egitekoa, ba, tartetxotan, bisuat tertulia, oitzaldi hortan, eta, bueno, bi saiotan, hori egiteko asmoa da, pixkat, ba, ba, emango dio bere ikutxu bat. Beti gustatzen zait pixka bat ematea zerbait jende ikutxu bat, eta beak preste duen, eta horrela ingo dugu bai.
Zure ukitu pertsonalak ere beti badu, hor bere ba, garrantzia. Ez dakit nik ekitaldi hortan, bueno, zemateko iraupena izango den, gero esan dugu, bitxandatan antolatu duzuela, eta, bueno, zeintzuk izango diren, jorratuko diren gaiak, horrela nagusiki, eh?
Ba, euskal mitologia izango da, baino, jitilen etorrera, eta, bueno, gero pixka bat, ba, sorpresa izango da, ze ipuin antzestu edo ze mikroantzerki izango dan, eta gaie ba hori izango da, euskal mitologia, eta pixat, Jose Miguel Barandiaranek jasotako ba, kontakizun guztik, eta lan berak indako lan horretaz ba, izango da, itzaldia. Ba.
Jasotako kontakizun guzti hori, hortxe, dana bilduta dago, edo zuk dakizula, eta yes, agian ba, gentil hartzeko lagunekin hitz eginda, eta oraindik ezagutzen ez dugun zerbait hor izkutuan egongo alda edo ez?
Ba, ez dakit nik izateko, hainbeste lan dau, Jose Miguel jasotako lan hortan hainbeste lan dau, ba, ez dakit, bueno, bar, Santita, Juancho, Jon, egon godie, ba, eta ez dakit, gaien undi jungo da, no, ze mami izango da, baina, bueno, orokorki hori izango da, bai, Jose Miguelen lanak bai.
Bueno, bitxanda izango dira, antolatutakoak, bata arratsaldeko seietan eta bestea zazpiterrietan.
Bai.
Zenbat lagun hartuko dituzue, txanda bakoitzeko?
Nik hemen bi modutako ekitaldi egiten ditut, batzuk zutik bisita gidatuak, beste batzuk eserita. Hau eserita izango da, eta eseritakotan egiten ditut, bueno, lehen gutxiagokin, baina baina pixka bat jende gehiago sartzen dut, eta bueno, talde bakoitzen sartzen ditut, ba, 16-18. Orduan aurreneko txanda beteta dago, eta bigarrengon, ba, bi hiru launen faltan, bezala, lekua hondik dago, bai.
Bueno, oraindik ba bigarren txanda horretarako lekua badago eta beti diogun bai. Bezala, modurik errexena zurekin harremanetan jartzeko zer da Facebooka, e-maile zuzenean edo nola, Jose Mari?
Bueno, e-maile da Nafarroa23 abildua .com@gmail.com. Bai. Bueno, eozin modutare, ba ni hemen egoten naiz goizero eta eozin zen ere zenbakiaren nahi bat zumango izut. 6 41 7 0 1 5 6 5.
6 41 7 0 1 5 6 5, hori da.
Hori da.
Eta bestela ere, bueno, ba, han bertan...
Instagrametik edo Facebooketik baita ere.
Bueno, ez dakit, ekitaldi hau, Jose Mari, noiz prestatu, bueno, prestatu edo, noiz abia puntua, noiz izan zen, edo noiz otu zitzaizuen, ba, elkarrekin, hau sortzea.
Ba, hemen gertatzen dena da, ba, hau musutruek egiten den gauza bada, baino, azkenen, ba, momentuko ekitaldi hori, ja, teknikoki izan dezagun, ba, prestatzen izanen, beste ekitaldi bat, obi, edo hiru, ba, haitu hartzea, ba, kontaktok, ba, idea aurrena, eta idea horrekin, ba, kontaktu bat balin badukezu, kontaktu horrekin harremanetan hasi, eta, bea prest dagoen ez jakin, eta hori dana, ba, prozeso hori dana, asizan, ja, demora desente, izango da, kainien, edo izango zan. Eta, bueno, danontzako egokitu gendun pixka bat data, eta data hau aukeratu gendun, eta honekin hasi ginen, bai, bilera bat ingen duen, eta hain beste entzaio bat ingo dugu azte honetan, eta, hola, bai, hori, denbora, hori urrengo ekitalditako ere, ba, ja, bada, hilabete pare bat, ba, hasi egiten, pixkat kontaktok eta itekien da horrela, ez.
Beraz, aldez horretik ba, behar den denbora hori ere hartu behar da. Nik ez dakit gero ere, esan duzu zu saiatze zarela, pixkat zure ukitu pertsonara ere maten, ez, ekitaldi hauetako bakoitzean, ez dakit, Nafarroa23ko leku txoko kutxun hortan, osagarri berri eta bereziak ari otezaren, ba, ez dakit, ba, erosten edo ze, ekitaldi mota ezberdinak izan dituzu. Eskaini izan dituzu.
Bai, hombre, nik hasera baten ja idea hau pixka bat banoen, baina gero bidea egiten noan era ba, ikasten jo naiz. Bai. Eta neonek ondo pasatzeko eta diskutatzeko ba, beti gai ezberdinek lantzen ditut, ez? Oin arte bintzet, ez? Ba, baten izan lik ba, ez dakit erakusketa bat, beste baten izan lik itzaldi bat, gazkinen piloto bat, o izan lik itxasoko, bueno, patroi bat edo egin duen bezala.
Bai.
Eta orduan, ba, bueno, kasu bakuitzek bere ikutxu izaten du, ez? Beti pixkat toki hontan pixka bat ikutu didaktiko hori ematea gustatzen zat, jendei. Eta jendeetako pixat erdi sorpresa bat izaten da, jende etortzen da, badaki zertaz dijo, baino aurrekokin zerikusi ez dauken gai bat eta ekitaldi bat izaten da beti gai.
Eta jendea ere hain gertu izateak horrek ematen dio, beste ez dakit baliorantzi bat, ez? Lantzen den
bai,
horri.
Bai, bai, zatik nik uste dut, bueno, ba, honek, lokal honek dauken espazioa, duke. Bai, bai. Gehiago eskatzeik, ez? Mila txoko ditu, horren txoko iei ateatzen diete kutsu pixka bat, barrun estudio duke, gero aretoa duke, baina oso gertu duten die, eta oso giro, ba, zen dezagun, intimista bat, ez? Pixka bat, ez? Eta jendeare erdinunpetan, eta itzaldia edo antestu berduenak ba argikin eta orrun bueno ba jendea ausartzen da pixka galdera gaitea eta saltzan sartzea pixka bat ez.
Bueno, ostiralean, basengo Nafarro 23ko hoxe batxoko kutxun hortan, euskal mitologia nagusituko da hor, gentilen etorrera, bueno, eta gainera hortxe ba gentilartza kultura elkarteko lagunekin elkarlan hori eginaz, ezaztu hitzaldia egongo da eta mikroantzerki uztartua. Lehendabiziko txanda esan dugu 6:30etan, barkatu 6:00etan dela. Hortarako aukerarik ez dago, sarrera guztiak, bueno, ba, banatu dira, baina 7:30etarako oraindik aukera badago, ezta? Ximari?
Bai, hori da, bai.
Bueno, ba, ea da, dena ondo doan, eta gertutik jarraituko dugu, hoxe, diozun bezala, hoxe, ba, sare sozialetan gero ere, ba, egongo denaren berri eskainiko baituzu, hoxe, Mari, eskerrik asko, gaur hemen gure krintzatagatik, eta ba, laizter arte?
Ba, zuei eskerrik asko, zuei nik zuen beharra dauket, azkenen jende pixa jakin dezan, hemen zer egiten den, eta gustora.
Bueno, ba, besarkada bat, eta laizter arte, eskerrik asko, Jose Mari.
Urrengo arte, eskerrik asko,
agur.